Sveitarstjórn Skagafjarðar 15. maí 2013. Hér eru fundargerðir til staðfestingar byggðarráðs frá 18. apríl og 2. maí, félags- og tómstundanefnda frá 27. apríl, fræðslunefnda frá 18. apríl og 3. maí, menningar- og kynningarnefnda frá 29. apríl, skipulags- og byggingarnefnda frá 29. apríl og umhverfis- og samgöngunefnda frá 17. apríl. Og þá eru hér til kynningar fundargerðir Skagafjarðarvatna frá 16. apríl og stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga frá 19. apríl. En við göngum þá til dagskrár og fyrst er það fundargerð byggðarráðs frá 18. apríl og formaður byggðarráðs kynnir hana.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Tíu mál voru tekin fyrir á dagskrá byggðarráðs þann 15. 18. apríl. Fyrsta mál á dagskrá var aðalfundur tækifæris. Byggðar á samþykkt að Þorsteinn Broddason færi með atkvæði rétt sveitarfélagsins á fundinu. Annað mál var ársfundur Stapa lífeyrissjóðs 2013 og byggðar á samþykkt að Bjarki Tryggvason færi með það atkvæði sveitarfélagsins. Og þriðja mál var dropin styrk umsókn og byggðar á samþykkt að styrkja félagið 50.000 krónur. Nú þjóðlendukröfur á norðvesturlandi var fjórða mál það sem var búið til fundar sem verður núna 17. maí á föstudaginn. Fimmta mál var náttúrustofa Norðurlands vestra rekstrarsamningur það sem var lögð drög af samningi milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps og umhverfis og auðlindaráðuneytisins rekstur náttúrustofu Norðurlands vestra. Sjötta mál var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Sjöunda mál var sömuleiðis umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á kirkjutorki 3 eða Miklagarði. Áttunda mál var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis frá sýslumanninum. Það var hótel Mikligarður sömuleiðis. Níundi liður var Áskaf í Glaumbæ, það var umsóknarbeiðni vegna rekstrarleyfis erindi frá sýslumanninum. Og tíundu og síðasta mál var umsóknarbeiðni um rekstrarleyfi frá Hardvokk aðalgötu 8. Byggðarráð gerði ekki athugasemdir við þessi leyfi og fleira var ekki gert á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Þessi fundargerð byggðarráðs er þá til umræðu ef að einhverjir sveitarstjórnarfulltrúar vilja kveðja sér ljós um innihald hennar. Nú, það er ekki að þá berja hann upp til samþykktar, bara í einhverju að gefa merki sem samþykja hana, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundargerð byggðarráðs frá 2. maí síðastliðnum og formaður byggðarráðs kynnir hann einnig.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Og þá er það byggðarráðsfundur 2. maí og honum voru 13 mál til umfjöllunar. Fyrsta mál var héraðsbókasafn gjaldskrár hækkun. Það verður vantanlega tekið fyrir sem sérliður hér á eftir. En annað mál var skólahreysti 2013 og var óskum styrk. Erindinu var vísað til fræðslunefndar. Þriðja mál var stækkun þjóðsávera, fundagerð og friðlýsingar skilmálar, lögð fram gögn frá umhverfisstofnun stækkun þjóðsávera. Fjórða mál var viðauki í fjárhagsáætlun 2013, það var endur fjármögnun langtímalána. Fimmti liðurinn var viðauki sömuleiðis við fjárhagsáætlun 2013 fluga EHF hlutar fjárveikning en það var lögð fram tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2013 vegna lokagreiðslu á hlutafjár loforði til flugu EHF. Sjötta mál var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Reykjarhólsvegi 2A erindi frá sýslumanninum. Reykjarhólsvegur 2B umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis var næsta mál og Reykjarhólsvegur 4A umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Reykjarhólsvegur 12 sömuleiðis umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og Reykjarhólsvegur 14 umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Allt erindi frá sýslumanninum og sögurkróki sem byggðar á gerir ekki athugasemdir við. Nú, 11. liður á dagskrá var sömuleiðis umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis sem það kom frá Lóngkoti sveitasetri og byggðar á gerir ekki athugasemdir við þá umsókn frá sýslumanninum. 12. liður var til kynningar fundagerð 5. stjórnarfundar samtaka sjávarútis sveitafélaga og 13. og síðasti liður á dagskrá voru fundagerðir stjórnar SNSVF 2013 sem voru lagðar til kynningar. Fleira var ekki gert á þessu fundi, takk fyrir.
Já, þessi fundagerð hefur hér verið kynnt og er til umræðu einhver vill hvað þessi hljóðsum hana. Séu það fórað sem gjörs vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að gera hér umtalsefni, fundagerð sjávarútvegs sveitarfélaga sem að við verjum talsverðari upphæð af skattfyrirka nokkur 100.000 krónum og ég eins og margir vita hér inni að vita að ég les þessar hérna fundagerðir gaumgæfilega og ég samfærist alltaf meira og meira það að þessi ágæti félagskapur hann ekki endilega að hvetja til mjög svo uppbyggjandi já, samtals í samfélaginu undirstöðu atvinnugrein landsmanna og hér var nú þegar ég var nú að mæla gegn því að fara inn í þessi samtök og þá var nú sagt að með því að gerast aðildar aðilar að þessum samtökum að þá gætu við haft mögulega áhrif og ég hef ekki kannski orðið var við það að meiri hlutin hafi beitt sér mjög en það eru þetta hér ýmis mál sem að er brýnt að taka til umræðu buss ég frá því hvort að menn séu hér fylgjandi eignarhaldi á kvóta eða auðlinda gjaldi eða fleiru það er til dæmis hversu mikið er veitt og hvort að það sé ekki hérna, hvort það sé ekki já, ásættanlegt og hvort það sé ekki sömuleiðis áhættuna virði að hleypa hér já, örlítilli smábóta útgerða á staði meira mæli hér á landsbyggðinu heldur en gert er og að við höfum hér frelsið að leiðaljósi og ég nú segja nú sérstaklega við sjálfstæðismenn að félaga mína hægra megin svona í litrófi stjórnmálamanna hvort að við hefum ekki einmitt að frekar að hafa frelsið að leiðaljósi í atvinnurekstri í stað þess að vera hér að horfa á það að halda hér öllum höftum og hafa atvinnu hérna greinina í svona greip kvóta og stjórnsemi þannig ég held að við ættum að svona beita okkur að meira mæli fyrir því að það fari fram þarna raunveruleg umræða um atvinnufrelsið innan samtakana því að við sjáum það að sjávarútvegurinn að hann þarf nýliðun og ég verð að segja það að þau gögn sem að samtök sjávarútvegsfélaga sendu til frambjóðunda fyrir síðustu kosninga voru miklu frekar á hinvegin að svona halda höftunum við líði sem að hafa því miður ekki skilað þjóðfélaginu neinu sama hvernig á að er litið.
Ég segi að Þorðarssonum við lokið máli sínum við að fyrir ræða þessa fundagerð. Þótt þetta brotar hann gjörsveg. Forseti og kæru sveitarstjórnarmenn, ég ætla að gera umræðu efni mínu fyrsta dagskrálið þessarar fundargerðar. Það að segja gjaldskrárhækkun í héraðsbókasafninu. Þetta var nú örlítið rætt á byggðararfundinum, þessi hækkun, þessi 300 króna hækkun. Og í ljós kom að þetta að skila, vægasagt, litlu til sveitarfélagsins. Þetta eru tölur sem að er einhverstaðar rétt undir 100.000 krónum. Rétt undir 100.000 krónum sem þetta skilar í aukum tekjum fyrir sveitarfélagið. Þannig að þetta kannski veltir ekki neittni stóri þúfu. Þetta gerir nekkert fyrir héraðskjalasafni eða héraðsbókasafni á nokkuð nátt. 70.000 krónur til eða frá hafa kannski, skipta kannski heil og öllu máli. Þessi neitt aldrei svona umhugsunarvert að allan að mér er rétt að velta því upp þegar að vera að tala að hækka gjaldskrána og í þessu tilviki náttúrulega er þetta í prósentum tali tölvert mikið þó að það sé ekki margar krónur eða margir aurar þannig séð. Það finnst mér alveg bara rétt að við förum að hugsa það. Er kannski einhverjar aðrar leiðir til að gera hlutina heldur en bara hreinlega að hækka gjaldskrána til að ná inn 70 til 100.000 krónum á ári. Eigum við kannski að fara að horfa á hlutina öðruvísi, eigum við kannski að fara að horfa á héraðsbókasafnið okkar eftir einhverju öðru viðskiptamódeli heldur en að reyna að ná inn tekjum á þennan hátt. Þetta er bara svona til umhugsunar. Mér finnst þetta svona hálf tilgangslítið að vera að hækka gjaldskrána 300 krónur á hvert skírteini til að ná inn 70.000 krónum í heildina. Þetta dugar ekki fyrir einum fjórða starfsmanni á einum mánuði. Þannig að þetta er svona eitt af þessu sem við þurfum að þessa pæli. Já, þau verið að fleiri ræða þessa fundagerð byggðarráðs. Það Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Já, fórsett ákvöldu 17. fulltrúar. Ég ætla aðeins að byrja að ræða hér varandi sjávarútu sveitarfélögin. Að þá er það nú þannig að það er bjargföst trú mín að sveitarfélaginu skaði fyrir því sem betur borgi innan þessara samtaka heldur en utan þeirra og einfaldlega vegna þess að rödd okkar getur þá heyrst innan samtakan. Þetta greinir okkur Sigurjóni og ég svo sem held að okkur verði bara að gera það. Sýnist mér, ég held að við leiður okkar líki ekki saman þarna. En ég er eins og alveg sammála Sigurjóni og hvet til þess að ef að menn hafa hugmyndir eða vilja koma með einhver málefni sem að þeir vilja að samtök sjávarútvegs sveitarfélaga vilji eiga að taka upp að þá endilega gera þeir það. Þeir sem sveitarstjórnar fulltrúar hér í Skagafirði hljóta að hafa aðgang að þessum samtökum, hvort sem þeir eru í minni eða meiri hluta. Og ef þeir telja sig ekki náð eyrum samtakana í gegnum sem minni hluta fulltrúar að þá endilega hnippiðir í okkur og við getum þá tekið ákvörunum framhaldi. Varandi gjaldskrárhækkun á bókasafninu þá held ég að þetta er nú ekki miklar uppæðir eins og Þorsteinn benti á. Ég held að þetta séu nú menn einfaldlega að reyna að halda í svona ákveðna þróun þannig að menn þurfi ekki að hækka í of stórum stökkum seinna meir. Það má hins vegar og ég tek undir með honum að sjálfsögðum á skoða það og allar góðar hugmyndir vel þegnar varandi nýtt rekstarar form eða nýjar hugmyndir varandi rekstur á héraðsskjalasafninu eða bókasafninu eða öðrum stofnunum sveitarfélagsins. Ég held að við munum ekkit slá hendina á móti því að hlusta á þær hugmyndir. Við erum búnir að ljúka mikill í vinnu þar sem farið var í heildarendurskoðun á öllum stofnunum sveitarfélagsins og hérna en ef það er en nýjar hugmyndir og góðar verða teknar opnum örmum hjá fulltrúum meiri hlutans nú það er eitt mál hér sem ég langar aðeins að nefnast og koma inn á það er þriði liður í dagskrá það er stækkun þjósorvera ég er hér með smá bókun sem ég vildi koma fram og sem snýr nú aðalega því að svona einn bráði og að sveitarfélögin á þessum svæðum fara nú með skipulagsvald á þessum og eiga að fara með skipulagsvald í sínum á sínum svæði og það er nú eina grunnstoðum þessa að sveitarfélögin hér geti starfa að við fáum að ráða því hvað og hvernig starfsemi og hvað er gert hér á okkar svæði nú bókunin er horfin nei hún verður sendt á litli hér til fundarreitara ég verður að afsaka þess að við þetta er örlítil tölvu vesinn en bókunin er svo hljóðandi samþykki á drögum umhverfisstofnunar stækkun og friðlandi þjóðsóvera er ekki stuðningu við að falli verði frá framkvæmdum við norðinga öldu veitu og auðvögu landsvirkjunar samþykki fyrirliggjandi draga er fyrst og fremst yfirlýsing að sveitafélagin sunnan Hofsjökuls eigi að hafa sjálfdæmi í þeim efnum er snúa framkvæmdum á þeim svæðum sem sveitafélag þeirra ná til á sama hátt er einboðið að sveitafélagi Skagafjörður með Akrahreppi fer með fullt skipulagsvald og forræði í þeim málum eða varða virkjunarkosti og aðra landsnýtingu norðan Hofsjökuls undir þessa bókun skrifar Stefán Vagn Stefánsson Sigríður Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason Viggo Jónsson, Jón Magnússon og Sigríður Svavarsdóttir ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en eins og ég segi þetta er bókun er á lykli og afhendist þér fundarritara
Já, vilja fleiri bræða þessa fundargerð innihald hennar með já, Sigjón Þórðarson Gjörsvöld
Fórseti, átjöldu sveitarstjórnarfulltrúar ég vil nú þakka formanni Byggðarráðs fyrir að taka vel í það að flytja tillögur mínar áfram til samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga og ég nú ekki eins svartsýnn á það að leiðir okkar geta ekki leiðið saman að varða sjávarútvegsmálin þegar að menn hafa farið yfir þau rök sem að menn hafa með sér í þessari umræðu en það hefur því miður verið allt of mikið í umræðin á Íslandi að ákveðnu sjónarmiðum hefur ekki verið hleypt af og það sem að ég hef kannski helst á móti þessum samtökum sjávarútvegsfélaga er það að þau halda rauninni áfram á þeirri braut að í rauninni að setja kíkinn fyrir blindauga og hérna halda áfram að boða þetta kerfi sem að hefur augljóslega ekki gengið upp og ekki hleypa gagnrýni að og ég alveg samferður það að ef að menn skoða þetta með opnum huga og ég alveg viss það að formaða Byggðarráðs að hann mun örugglega að taka undir með því að ef að menn sjá fram á það að afla heimildir til dæmi stóra togara sem að ágætt fyrirtæki hér í sveitarfélaginu sérum reksturinn á að það skerðast ekki þó svo að mann hleypi hérna að smærri bátum á fjörðin og leifa ungu mönnum að taka þátt í atvinnurekstri sem að sár vantar í meira mæli heldur en nú er að þá munu auðvitað að menn verða jákvæðari fyrir því en ella það er að þó svo að það sé tekin eitt fiskur hér inn á fyrði að þá skerði það ekki endilega það sem að fristitogarar út á ballarhafi geti veitt. Ég held að það sé augljóst þegar menn svona fari við málið og þetta eitt af þeim málum sem ég óska eftir að forma byggðarás flytji inn í þessi ágætu hérna, samtök því að ég nokkuð viss að hann eigi nú greiðari hérna, aðgang að hérna, stjórnarmönnum í því félagi heldur að ég eða að minnstu kosti að þá hefur nú ekki verið hérna leitað eftir liðsinni mínu hvað var það álit og skoðanir þarna inn í félagskapnum það þá frekar hitt og ég bara ánægður að heyra það það skuli vera tekið vel í þessa málalitan og ég kem því hér og með á framfæri að það væri ágætt ef að meiri hlutin kemur því til leiðar að menn skoðu það hvort að menn séu rauninni í sama pottinum smábátar inn á fyrði eða þá togar að út á ballarhafi ég samfærður það að svo sé ekki og ég geti trúað í að Viggo Jónsson sveitarstjórnarmaður sé með sammála hvað það varðar og það sé óhætt að gefa hér örlítið meira frelsi og það því þá skemmtilega að búa víða við ströndina en svo var annað mál hér og varðar bókasafnshækkunina sem nú kannski ekki mjög stórt mál hvað varðar hvorki rekstur sveitafélagsins og hérna en það auðvitað margt smátt gerir eitt stórt hvað varðar reksturinn í sveitafélaginu eins og í öðru en það samt sem áður að þá held ég að þegar maður sér svona mikla hækkun prósentuhækkun að það auðvitað ekki jákvætt og svo vil ég nú taka undir með sveitastjórna fulltrúa samfylkingarnar að auðvitað rétt að skoða þennan svona rekstur og frá hérna upp á nýtt og hvort að þessi gjöld skipta yfir höfu máli eða hvort að það skipti meira máli að hvetja til bóklestus og notkunar á safninu ég held að það sé þörf umræða
Já, síðan Þórðarson hefur lokið máli sínur eru fleiri sem vilja kveða sér hljós með leyfi var að fórseta fyrst á þennan 12. lið og þess að funda að ger við samtaka sjávarútvegsfyrirtækja ég get bara tekið undir þá umræða sem hér hefur verið borið fram með að það sé sjálfsagt að við komum okkar sjónarmiðum vel áfram og inn í þessi samtök þar sem við erum aðalur að þeim og við höfum nú hér í okkar tíð allan okkur sinnum ályktað þessi mál eins og hér var aðeins rifið upp áðan og meðan hann setti fyrir tveimur árum síðan nokkuð ákveðið varðandi það að það þyrfti að skoða betur forsendur við ráðgjafar og hérna þarf að vera ákveða hérna sóknarmark og annars lið þannig ég held að svo sem alveg að safna því saman sem við höfum sent hér frá okkur í þessum efni hér og held ég bara síðan og meiri en mörgunni sveitafélag hafa gert gagnvart þessum málaflokki og koma því áfram og öðru því sem við getum haft fram að færa í þeim öfnum 13. Liðin aðeins fundagir stjórnar SMF þess að þar ég bara segja þá fundagir fundurum var haldir hann 19. apríl en fundagirin var ekki byggt fyrir en eftir kostningar vegna efnisannar við vorum náttúrulega að gaggrína þar hluti og ef við höfum fara að byrta hann fyrir kostninga þá var eins og það verið að hafa áhrif á umræðana fyrir hana en auðvitað þar fengum við meðal annars svona endalega svona loka orð frá forsætisráðuneytinu það að þessi vegferð okkar upp á 1.5 ár að fá tekið undir hófsamar tillögur okkar hér aðgerðir á svæðinu að það var endalega búið að svona leggja það til hliðar að hafa nokkuð við okkar að segja þeim efnum og við vorum náttúrulega mjög ósátt við það og væntum þess að við fáum betri áhörn nýrra yfirvalda en ég vildi svo sem ekki fara að setja það í loftið það fyrir eftir kostningar svo að maður myndum ekki fara að miskilja það hversu við verum að bóka slíkt en það er stór mál sjálfur sér öll svo máls meðferð nú hér að lokum aðeins varðandi þriðaliðin stækkun fjórsöfura og það mál ég hvað það rifja það uppi, það var þarna einmitt í vikunni fyrir kostningar sem að komi boðum það og óskum það að hér eru haldin auka og skyndifundur í sveitastjórn til þess að afgræða þetta mál. Barst til sveitastjóra senda degi og ég fekk þetta sem fórsöldi hvað sexleiti er að vilja beint frá afstu og þá var einn virku dagur framöndan og svo frídagur og við rættum þetta aðeins og okkur fannst ekki að það var þetta bjóð upp á það við erum þálega með okkar samþyttum með þennan tveggja sólarhringa fyrirvara nema eitthvað sérstætt sé og slíkt þá átti að skrifa undir þetta sem stað á fimmtudeginu og umhverfisráðherra en við töldum og svona hafa niðurstöð okkar við vildum bara hafa okkar stjórnsýslu með fyrir aðeins eins og þetta var í þetta var búið að taka þetta kynnaðandi í umhverfisnefndinni og það stóð til að taka þetta fyrir í byggðaráði annan maí sem var gert og svo afgreiða frá sveitastjórn og þannig afgreiddum við það til forstjóra umhverfisstofnunar og bara með bréfi að þetta væri fyrir til málsins og þannig bara myndið að verða og bara þið vitið af þessu hér en hérna en ég taldi ekki ástæði til og við að fara kalla saman skyndifundi ef að hefði legið svona mikið á málinu þá hefði vantarlega verið búið að láta okkur vita því með ykkur meiri fyrirvara og þá hefði sjálfsagt getað unnið þetta hraðar það bara upplýsist hér en hér þetta þá til afgreiðslu nú ég vil svo bara taka undir það sem hér komið fram með að árétta skipulagsvald sveitarfélagana og við höfum náttúrulega verið í þeirri baráttu hér meðlansvarandi aðskipulag okkur að fá það staðfest og núna áttur að reyna á líka varðandi háspunulagnunum Skagafjörð hvar þar muni þá liggja og hversu mikið í jörðu og hversu mikið ekki og svo framvins þar muni reyna meðalans á þetta og vissulega hverskins friðun getur allir líka áhrif á landnýtingu og hvað mér getur gert annað en ég deila alveg þeim sjónarmiðum þó að eins og þetta framsett hér í bókun á þannig geti ekki alveg kannski nákvæmlega skrifað upp á þá framsetningu á öllu leiti en ég vil bara ítrekka það varðandi skipulagsvald sveitafélagan sem hefur verið baráttum á lokkar eins og margra annar sveitafélaga og þessi stækkun á þjórsöfurum þetta er mjög vegalítil og hvað okkur varðar þetta er fyrst og fremst jökullin og smá tunga til viðbótar en snertur okkur ekki mikið sjálfur sér nema varðandi jökullin og þetta er ekki mjög mikil stækkun á friðlandunum og það sem minnum allavega hugmyndu voru mjög upphafi þannig að ég sé ekki aftur að tala svo sem sjálfsög að fagna að þessari stækkun friðlagsins þó hún sé ekki mikil og ég sé líka aftur að tala að leggja áherslu á skipulagsvald sveitarfélagana en þannig að það miskilist ekki að því ég stóð ekki að þessari var ekki að þessari bókun áðan að ég sé eitthvað að sérstaklega mælst til þess að þessi bakkaði yfir okkur í skipulagsmálum að þá held ég viljum bara líka árétta það hér með smá bókun þó ég hef ekki verið á hinni bókuninni og hún er svo hljóðandi undirritaði fagnar stækkun friðlands þjórsöfvera þó hún sé takmörkuð en leggur jafnframt áherslu á skipulagsvald sveitarfélaga gagnvart hverskis framkvæmdum á landnýtingu þar með talið rakningu háspurnulína yfir Skagafjörð legu hennar og hver stór hluti hennar yrði settur í jörð sem svo ég veti hafa þetta
Ætlar,
en ég hef lokið máli mínu eru fleiri sem vilja að ræða þessa fundagerð Viggo Jónsson Gjörsvöld
Fórseti góðu sveitarstjórnar fulltrúar ég ætlaði nú bara aðeins að ræða hér þennan 12. lið varðandi samtök sjávarútvegs sveitarfélaga þó að það sé nú kannski ekki kannski efnislega hvað samtökin sem slík varðar að þá held ég nú að auðvitað þarf og er nauðsynlegt að ræða í sjálfum sér öll kerfi, alveg sama hvort að það er nú sjávarútvegs kerfið í heilsinni eða einhver önnur kerfi og það er á meðal að tvinnast það nú kannski saman að það kerfi sem að menn voru nú að ræða hér var þannig í skólabókasöfnin auðvitað þurfum við að horfa á það alltaf með á einhverjum ára fresti og aðtúa hvort að við getum farið aðra leiðir eða hvort að sú leið sem að menn er á í það að það skipti hvort að það sé yfirleitt rétta stefnan það er nú einhvern veginn þannig í þessum sjómannamáli að, að menn þurfa svona leiðrétta kúrsinn og, og á þess að ég ætli að kannski að nú var Sigurjón að beina hér til mín að ég væri kannski sammála því að auka hér krókaveðar, ég veit nú ekki hvaðan hann hefur hefur það kannski beint en ég held að menn verði að skoða skoða sko hvernig menn ætla að setja þetta fram ég meina ef að menn ætla sér að fara í einhverja breytingar á, á kjærfinu sem slíkun og þá er það allt annar handleggur ég held að við séum með þessu með þessum samtökum að vera innan þessara samtaka sjávarútus en sveitarfélaga ég held að það sé bara af hinu góða og við komum þá okkar málum þar þar fram og okkar sjónamiðum og ég held að það sé bara bara fínu góða en aðeins varðandi friðlýsingu og stækkun á þjórsárverum þá vil ég ítreka það það sem hér hefur komið fram að þetta er það er þetta og ég lít svo á að, að það sé skipulagsvald sveitarfélagana sem fari með þessi skipulagsmál í, í héraði og með þjórsárverin sem slík þá, þá er þetta náttúrulega í svona meiri hlutin sem að snýr nú að þeim ásarreppi og þeir þar á, á Suðurlandi þannig að, að, að þetta er nú lítilsvægt sem kemur í rauninni til til okkar kasta en, en ég ítreka sem sagt bara ítreka okkar rétt til skipulagsmála í, í héraði, takk
Já, við ekki eru fleiri sem að hvað þessi hljós sem þessi hljóta gerð en þá komaði afgreðan að við þurfum að bera upp þessa gjaldskrábreytingu hér í fyrsta liðunum sérstaklega við héraðsbókasafns liðin og ég ber samt upp þessa afgreðslega þessa á þessara hækkun og byggur geða merki sem er samþykk henni og einhverja móti þannig að það er svona sem samþykkt samhljóða nema maður vilja bóka sérstaklega að við setja hjá þá ber ég upp Þorsteinn Brotason skal bóka hann setja hjá þá ber ég fundagerðina í heilsinni ykkur gerum ekki sem samþykja hana hún samþykkt samhljóða þá var það næst fundagerð félags tónstjóðanendar frá 27. apríl og var að formaða nefndarinnar kynir hana Erki Tryggvason
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar fundur félags- og tónstjórnarnefndar var haldinn 27. apríl á fundinum voru lágu fyrir fjögur mál fyrsta mál var beðin fjárstuðning og það var samþykkt að veita 20.000 krónur styrk til til samanhópsins sem samstarfsvettvangur félagssamtaka Númer tvö voru breyting á reglugerðum velferðarráðuneytisins húsaleigubætur og það var lagt bréf fram frá velferðarráðuneytinu breytingar á reglugerð það efni Númer þrjú var fundagerði þjónustuhóps SSN VAF og Gunnar Sandbolt kynnti tvær fundagerðir Fjórði liðu var samþykkt 10 erindi í fjórum málum og það var undir trúnaðabók fleiri var ekki gert
En þessi fundagerði þá til umfjöllunar hvað þessu engin hljóðs hana, þannig að ég ber hann upp til samþyttar ég kem ekki samþykja hann hún samþytt samhljóða þá það að vera næst fundið ekki þar æstunanda frá 18. apríl ég ekki tryggva svona fórmaður kynni hana
Fræðslunefnda fundur haldinn 18. apríl. Fyrir fundunum lágu þrjú mál. Fyrst var samningur vegna styrks og endurmenntunarsjóðs grunnskóla og sviðstjóri kynnti að sveitarfélagið hlyti styrk og endurmenntunarsjóðs grunnskóla að upphæð 315.000 krónur til að halda námskeið. Tvö var skipulega skólahald Austavatna. Þar lagði formaði fræðslunefnda fram eftirfarandi bókun. Skólar 2013-2014 verði skólahald Austavatna óbreytt frá því sem nú er. Áfram verði þá leita leiða til að hagræði reksturum eins og mögulegt er. Og svo fylgir þessu greinargerð. Þriðja mál var skólaakstur útboð þar sem full frá stoð EHF og sviðstjóri veitu og framkvæmdir kom á fundin og kynntu okkur gögn sem liggja til grundvallar útboðinu sem er að fara í gang. Fleira var ekki tekið fyrir og fleira ekki gert.
Þessi fundagerð fræðslunefndar er þá til umræðu. Við lengum hvað þessi ljós um hana. Nú, svo ekki, þannig að ég ber hann upp til samþyttar og byggur gefum ekki svo samþykja hana. Hún samþytt samhljóða. Þá það fundagerð fræðslunefndar frá 3. maí og Bjarki Tryggvason kynir hana einnig.
Fundur fræðslunefndar frá 3. maí. Þar var eitt mál á dagskrá. Það var skólaakstur útboðið og þar samþykkti fræðslunefnd að bjóða út skólaakstur í dreifbýli í Skagafirði samræmi við útboðslýsingu sem verkfræðistofan stoða EHF unni fyrir sveitarfélagi. Aksturinn búinn út til 5 ára frá upphafi skólaárs 2013-14. Jafnframt voru lögð fram drög að reglum fyrir skólaakstur í sveitarfélaginu Skagafirði. Drög þessi verða jafnframt sent skólaráðum grunnskólum til umsagnar samanber 8. grein laga númer 91/2008. Og á þessum fundi var líka sem sé rætt það að fresta útboði á Sauðárkróki á skólaaksturinn hér.
Þessi fundagerð þá til umræðu. Eitt mál að dagskrá skólaakstur útboð. Það hversu engin hljóðs þessa fundagerð þannig ég ber hann upp til samþyttar. Gefa merkjum samþykja, samþykkt, samhljóða. Þá það fundagerð menningar og kynningarnefndar frá 29. apríl síðastliðnum og Sigríður Magnúsdóttir kynir hana.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 5 mál á dagskrá hjá okkur í menningar og kynningarnefnd 29. apríl. Fyrsta dagskrá var beiðni gjaldskrárhækkun sem við erum nú þegar búin að fara yfir hér á þessum fund. Öðru máli nýtt nafn á félagsheimili Rípurhreps. Það kom fram erindi frá rekstraraðilum í félagsheimili Rípurhreps að breyta nafninu. Þriðja lið á dagskrá var félagsheimili Skagafirðar og stöðulífeyrilit sem var útbúið af SSN Vaf, Katrín Maríu Andrésdóttir og Ingibergur Guðmundsson komu á fundin og kynntu fyrir okkur þetta mikla skjal. Fjórða lið fundagerð húsnefndar sem Melskil, það var lögð fram til kynningar fundagerðin frá félagsheimilinu Melskil og fimmta var kynning á árskýrslu byggðasafnskaffiringa. Fleira var ekki rætt þar.
Þessi fundagerð þá til umfjöllunar það búið að afgreiða efni fyrsta liðar sem hafa vísað til byggðaráðs þannig að það búið að afgreiða það hér í sveitarstjórn og aðri liðir eru hér til umræðu síðan Þórarson gjörðu svo vel
Mm-hmm.
Forseti, ágætu sveita stjórnarfulltrúar sem að mér langaði að gera umtalsefni og kannski færa örlitla þökk líka fyrir að það eru tvær skýrslur sem að voru þarna til umræðu það var annars vegar byggðasafnið og hins vegar mjög upplýsandi skýrsla áskýrsla byggðasafnsins var mjög vönduð og gaman að renni gegnum hana en og ekki síður skýrslan félagsheimilin í Skagafirði og ég held að það sé skýrsla sem að við ættum að fara strax í að vinna með og vegna þess að þar nú tekið á því að þar kemur fram að svo ekki verði vilst að það þarf að gera rækilega bragabót á utanum haldi og líka svona reksturinn á félagsheimilunum og sömuleiðis að koma á hreint ýmsu sem að snýra eignarhaldi félagsheimilana og þetta að mörguleiti viðkvæmt mál vegna þess að margir sem að eru að leggja hönd á plóð við reksturinn eru að gera þetta gæti þessi best trúað í sjálfboðavinnu og að hérna að leggja líf og sál í starfið og viðhalda þessum húsnæði og starfsem í þeim þannig að það þarf að nálgast þetta ákveðni varfærni en samt sem áður að þá skiptir mjög miklu máli að verði farið í þetta og skýrslan sýnir það að það er ekki hægt að horfa á þetta við höfum líka hér dæmi fyrir á kjörtnjöfabilinu þar sem að ekki tókst mjög vel og varðandi val á hér rekstraraðal á einu félagsheimili það var greinilegt að það urðu þar mistök hvað var þar málatilbúnað allan á þess að ég farið að rifja það upp hér að þessu tilefni en þá held ég að það skipti afa miklu máli að fara strax í þessa vinnu en að þess að það er greinilega búið að leggja í talsverða vinnu við þessa skýrslu og ef við förum ekki strax í þessa vinnu að vinda ofan að þessu og koma að þessu betra lag að þá er hægt við því að þessi skýrsla verði ekki til mikil skags að hún ríkfallega einfallega upp í hillu og úreldis fljótlega Þannig að ég ætlaði nú svona okkur til hvatningar að leggja fram hér örlitla bókun hvað það varðar og hún hljóða svo. Sigurjón Þórðarson, sveitarstjórnar fulltrúi frjálslyndra og óháðra óskara bóka verði. Skýrslan mjög upplýsandi og vönduð og sýnir svo ekki verður vilst að sveitarfélag Skagafjörður þarf að gera rækilega bragabót á utanumhaldi rekstur félagsheimilanna og koma eignarhaldi þeirra á hreint. Mikilvægt að hefja strax handa þannig að skýrslan ríkfalli ekki upp í hillu en hætt við að ef beðið verð með að gera nauðsynlega tiltekt að það úreldi skýrslan hratt og nýtist ekki sem skildi en svona í lokin að þá held ég að það sé að verða að ítreka þakkir hvað varðar þessar skýrslu sem að koma fram og fjallaði í umrætti fundagerð sem hér til umræðu
Sigurjón Þórðarson hefur lokið sínu máli vilja fleiri hver þessi hljóðs þessa fundagerð einhver kynningarendar með leyfi varaforseta hvað fyrir það hérna þriðjiliðurinn og félagsheimilin í Skagafirði og þessi skýrsla sem var raunin ég vil náttúrulega bara leggja áherslu á tækifærin sem að þarna vera að fara yfir í að nýta þessi félagsheimili ennþá betur við eigum þessi mörgu félagsheimili hér að hennu og það við vitum og náttúrulega sjáum enn betur í þessari skýrslu að það að gera mun betur í að nýta þau okkur hér til gags við sem hætti þannig að ég vil bara leggja sérstaklega áherslu á að við nýtum okkur þetta til góðra verk að hafa ennþá betur en not fyrir sálgættu félagsheimili okkar sem eru þá þetta mörg og hér víða hér að ég loki mál mínu Gættu fundastjórn Þorsteinn Brottarsson gjörðu svo vel
Forseti. Það er félag sem er í Skagafirði, stöðu yfir í til apríl 2013 sem ég ætla líka að gera mínu umræðefni. Ég ætla að taka undir með honum Sigurjóni með þetta með þessa skýrslu sem að kom og þessa stöðu skýrslu sem er búið að gera núna. Það er mjög gott hún hafi verið gerð. Það er ekki nema 12 ár síðan að var gerð síðast svona skýrsla eða rétt það bil. Þá var hann hringur nákvæmlega samskona skýrslu fyrir sveitafélagið Skagafjörð. Það sem var gerð úttekt á sveitafélaginum í Skagafjörði og hvert eignarhaldi væri og hver staðan væri og komum er þessi tillögur að selja sum félagsheimilin og annars slíkt. Á þeim tíma hefur nákvæmlega ekkert gerst í rauninni. Og við stöndum frammi fyrir því í dag að ennþá erum við ekki með neinar til dæmis bara samræmdar reglur hvernig högum við útlegu á húsnæði í eigu sveitafélagsins. Því að þetta er í mörgum tilvikum getum við litið á þetta sem atvinnuhúsnæði. Og það er engar samræmdar reglur til þetta. Það er endar heldur engar samræmdar innkauparreglur til fyrir sveitafélagið enn þann dag í dag. Þó sé ég búið að nefna þetta tölvöld oft hérna í þessum ræðustóli að þetta þurfa að vera til. Og ég nú grunum að við þurfum bara hreinlega að redda því samkvæmt lögum núna í dag. Þannig að það verður að vinna í þessu og það verður að gera þetta rætt. Þetta má ekki fara þannig að þessi skýrsla verði bara sögulegt gagn eins og svo meirinn áratugskamla skýrsla sem til var er orðin. Þannig að ég mæli eindreið með því að það verði drifið í því að gera þessar eða klára þessa vinnu, gera útlegureglur fyrir húsnæði sveitafélagsins, atvinnu húsnæði sveitafélagsins þar að segja og náttúrulega laga til í félagsheimila flórun okkar.
Já, Þorsteinn hefur lokið sínu máli og Bjarki Tryggvason hefur beðið um orðið.
Ég ætla nú bara að upplýsa Þorstein Brotason það að leið og búið að ganga frá samþykktum sveitafélagsins þá mun sama nefnd fara í innkaupareglurnar. Þannig að þetta í farvatninu. Það hefur ekki vitað.
Bjarki Tryggvason lokið sínu máli og hérna Þorsteinn Brotason biður orðið, gjör svo vel.
Forseti, ég svona smá hugsi yfir þessu. Ég hérna gleði mig vissulega að það standi til að fara í innkaupareglu fyrir sveitafélagið. Hins vegar finnst mér kannski ákvarðan að taka hann á bakvið að aldrei sérstök að það er stofnuð nefnd sem að fer í að gera samþykktir sveitafélagsins og hún fær svo sjálfkrafa umboð til að gera innkaupa reglur fyrir sveitafélagið. Erum við að gera hlutina rétt eða er verið að gera eitthvað sem að kannski ætti að fara fram öðruvísi til dæmis að leyfa öðrum sveitastjórnarfulltrúum að fá að fylgjast með þó ekki vera annað. Samstarfshópurinn sem að var, já það er næstu heilt ár síðan að við ákvaðum að velja hana samstarfshóp eða tilnefndum fólki í þennan hóp sem áttu að gera þessar samþykktir fyrir sveitafélagið. Ég veit að vinnan tafðist, ég veit að því að ég sendi fyrirspurn hreinlega til sveitafélagsins það hvar þessi vinna væri stödd. Ég veit að vinnan tafðist vegna þess að það var ekki komin forskriftur á sveitafélaginu. Núna er 15. maí, ef mér misminnir ekki. Það er sem sagt hátt í það að vera hálna þetta ár. Pakkin sem að kom frá forsætisráðuneytinu, hann var komin fyrir áramót. Að mér skilst. Já, það getur vel verið að ég hef rangt fyrir mér, ég verð þá bara leiðréttur síðar. En nú er að vera komið hálft ár og sveitastjórnarfulltrúar hafa aldrei verið upplýstir störf þessara nefndar. Og nú hefur verið að segja við okkur að þessi nefnd er búin að fá sjálfkrafa umboð til þess að halda áfram og gera innkaupareglur fyrir sveitafélagið. Ég veit að það er rosalega gott að við fáum innkaupareglurnar. Það er bara gaman að fá að vita af því líka hvernig er skipað í svona hópi eða það er að segja hvernig svona hópi er útlit á svona verkefnum og fáum við eitthvað til að koma að því eða sjá hvað er að gerast fyrir að það er bara sett að borðið fyrir framan okkur.
Já, Þorsteinn hefur lokið máli sínu með leyfi varaforsta vil ég fá að taka til máls. Við þekkjum flest hvers vegna það er nú tafist að klára að ganga frá samþættum sveitafélagsins einfallega tók það mjög lengri tíma en tilstóða hálfu ráðuneytisins að leggja fyrir svona templatea í eða grunnin að því sem að sveitafélagin þetta miða við og það tafist og tafist þannig að þeir frestir sem voru upphæðlega settir þar voru framlendir og framlendir og við höfum svo smá getan tíma þar og þessi hópi var skipaður sínum tíma og við ákvaðum líka við samþýttum að fara í þessa hluti og meðalans lá fyrir að við myndum allakur að fara í ég vilna yngjöparöglu fyrir sveitafélag og nákvæmlega hvernig við förum að því eða hvað, núna liggur fyrir að ræða þessar samþýttir og tilögur og vinnu hópsins nýja samþýtti fyrir sveitafélag sem þarf að fara hér í tvær umræður í sveitastjórn þannig að ég gerir að fyrir að við munum bara fara yfir það þar núna bara alveg framhaldir hvernig við ætlum okkur að vinna það og tryggja þá aðkomi allra og að því og kynningu þurfum vantala að hafa kynningu góða semst á þessum samfundum að tilhuga samfundum sem að er búið vera að vinna og stjórnsýslan náttúrulega búin að vera hér í líka hálfu sveita þess búin að leggja mikla vinni þannig að þetta var ekki bara þessi starfsópröldur þetta hafa ekki síður okkar stjórnsýsla sveitastjóri og sviðstjóri eru verið að vinna í þessu og það er þá komið að því að fara að leggja þetta fyrir okkur til yfirferðar þá og síðan að við setjum okkur hvernig við ætlum að ganga frá því að klára þetta það þar sem tvær umræðu til og við myndum vilja klára það fyrir sumarfrí sveitastjórnar og ég ger ráð fyrir að við munum halda þá sérstakan fund og kynningafund á samþýttunum og hafa síðan yfirferð á þetta fyrir umræðu og klára síðan aðra umræðu en ég hygg að þessi ekki vera að fara fram úr neinum eða neinum samþýttum hér í þessu og vinnan sig á alveg eðlilegum tíma og við erum ennþá með það markmið sem að klára þetta núna fyrir sömu fyrir sveitastjórnar og ég hygg að það takist en við þurfum að fara rækilega í gegnum þetta þetta er stór að mála sjálfsögðu þessar samþýttir það er á þessu byggist hérna uppsetning og starfsemi sveitafélagsins og störf okkar þannig að við þurfum að vanda þar til verka og við munum fara vel yfir það í því afgreiðsluferli sem framundar er og hvernig við endalega skilum því af okkur þannig að ég held að við þurfum ekkit sjálfsögðu að vera eitthvað að svona fara á misi í þeirri umræðu hvernig sem að menn skilum hver annan hér með það og við höfum eftir að taka umræðum þetta betur hvernig við stöndum að gerð innkauparegluna sem annars sem við höfum ákveðið að fara í en við þurfum þá líka að ræða hvernig við ætlum að vantilega vera þar svona fari yfir það núna á byggðarásfundi líka hvernig við vilja sjá fyrir sér framkvæmdina á því að fara í gegnum þessa tillögur að samþýtti sem við erum að fara í gegnum en ég held að við þurfum ekkert að vera neitt sko mjög ósamanlega hér um þessa hluti og ég tilkynni sér búið að taka neina ákvarðanir sem að þetta var það sem að er umfram það sem að áður hefur talað ég hef lokið máli mínu þetta gott við fundarstjórn vilja fleiri ræða þessa fundakir og það er ekki að berja hann upp til samþýttar og byggur ekki miklu samþykki hana, hún er samþykkt samhljóða, þá er hér næst fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 29. apríl og formaður hennar Ugo Jónsson kynir hana.
Forseti góði sveitastjórnar fulltrúar, það var fundur í skipulags og byggingarnefnd mánudaginn 29. apríl og það voru 13 mál að dagskrá og það var fyrsta mál staðfesting á landamerkjum út í Mýrakoti, jörðina Mýrakot. Annað mál var aðstaða fyrir blaðamenn á Söðakrós velli, þar að segja á aðalvelli íþrótta aðal íþróttavelli sveitarfélagsins þar sem að er knattspyrnu deild Tindastóls hafði óskað eftir að byggja aðstöðuhús fyrir blaðamanna skýli eins og það kallað á íþróttasvæðinu og þar eru það aðal upp þetta gerðir af stóð verkvæðastóð að Íólfi Þórarinn sinni nú það þarf aðeins kannski að skýra þetta blaðamanna skýla mál þetta er nú lítið hús sem á að koma þarna fyrir miðju vallarins eftir þeim tekningu sem þarna fylgja eins og menn hafa séð og þetta er þannig vaxið að knattspyrnu deildina hefur óskað eftir því að byggja þarna hús og leggja inn í púlkið eins og það er kallað að þarna þetta skýli verði sem sagt eign sveitarfélagsins í þegar að búið er að koma því fyrir þar sem að þeir hafa boðist í þess að byggja þetta hús og gefa það til vallarins eins og gert var svipaðan hátt og gert var þegar að íþróttavallurinn var byggður og íþróttarhreyfingin gaf sína vinnu til vallarins og til sveitarfélagsins. Nú annað mál eða algata 20, það er umsóknum byggingarleyfi þar sem að þeim er til að breyta hluta starfsemi íbúðarhúsnæðis algata 20. Eins og menn vita þá hefur algata 20 verið verslunarhúsnæði og það er meiningin að reka þar upplýsingamiðstöð að hluta til segir í þeirri umsókn og svo er þarna fjórði liður, það er umsóknum byggingarleyfi í þar er Guðlaugunnur Þorsteinsdóttir sækjum byggingarleyfi fyrir frístundahús í Krossanesi nú 11. liður, það er Kirkjutorg 3 þar er umsóknabeiðni vegna rekstraleyfis, 12. liður þar er skaffiringarbrot 24 umsóknar beiðni vegna rekstraleyfis og einnig algata 8 hardvok kaffi umsóknarbeiðni vegna rekstraleyfis og fleira var ekki fyrir tekið á þessum fundi og já, ekki mér það að segja, takk
Það formaða skiplega spekkingarnefndar hefur farið yfir efni þessar fundagerðar og hún er hér til umræðu ef einhverju vilja ræða hana það verist ekki vera þannig að ég ber hann upp til samþittar sem fundagerð, Björgur gerum ekki samþykja hana hún er samþitt samþjóða þá er hér síðasta fundagerðin sem við höfum til afgreiðslu sem er fundagerð umhverfis og samgöngunenda frá 17. apríl og það er Sigríður Magnúsdóttir sem kynir hana
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar það eru fjögur mál á dagskrá hjá okkur miðvikudaginn 17. apríl í umhverfis og samgöngunend fyrsta dagskrá var smábátahöfn flotbryggjurnar samþykkt var að leggja til notkun Seaflex ankerur við öldubrjóta bryggjuna Þetta þýðir það að það var kostnaðaraukning sem að þurfti að vera vísa til byggðarráðs til samþykktar. Öðru liði brunavarna Skagafjarðar, eldri munir, við erum að lána munir hér frá okkar brunavörnum til brunavarna slökkviliðssafnssetur á Reykjanesi. Og þriðji liður var drögað stöðuskýslu fyrir vatnasvæði Íslands, þar var verið að kynna hvernig staðan er, þetta er bara staðaskýsla vatnasvæði hér í svæði. Á Íslandi og hvar getur komið til skaða eða ekki. Og fjórða stækkun þjósaver sem við erum nú þegar búin að ræða hér. Ekkert fleira.
Já, þessi fundagerð er hér til umræðu. Og það er engin sem hvað þessi hljóð sem þessa fundagerð.
Það var stöðuskýrð.
Jú, Sigurður Þórðarson gerir svol
forseti á kjötu sveitastjórnarfulltrúar þar sem ég ætla aðeins að ræða hér stuttlega. Það hérna stöðuskýrslu vatnamál sem að gæti skipt sveitafélagið hér að miklu máli og sömuleiðis fyrirtækin sem að eru hér starfandi. En það skiptir miklu máli að sveitafélög hér í dreifbylnur einnig hafa áhrif á þá umræðu þá skýrslu sem að er verið að gera nú vegna þess að hún verður örugglega stefnumarkandi og getur haft áhrif á hérna þær kröfur sem verða setta fram hvað varðar hér fráveitumál og reyndar enn svo að sveitafélagi hér að það er ýmsum verkum ólokið sérstaklega hér á Sauðárkróki hvað varðar fráveitumálin og þá er nú kannski ekki einungis við sveitafélagi sjálft að sakast heldur hafa nú kannski reglur líka verið óljósor hvaða hér umhverfismörk eigi að fylgja og hvernig eigi að hafa framkvæmdum en það sem mér finnst vera vert umhugsunarefni og umræðefni hér og fyrir okkur sem erum hér í sveitastjórn að það er hvernig í að þessum málaflokki fyrir komið þessi vass umdæmi og þau ganga í rauninni þvert á stjórnsýslu skipan sem er á landsbyrðinni og á landinu og ég set svona ákveðna spurningamerki við vassundæmi sem að við tilherum það er til dæmis hvers vegna við erum að funda um gæði vatnamála með vestfirðingum og hvers vegna vatnasvæði nær frá norðanverðum Snæfellsnesi þannig að það er í rauninni Snæfellsbæ og honum er skipt í tvennt og vassundæmið sem er norðanmegin við nesið að það er verið að funda með hér króksurum og ísfyrningum gæði vatnamála og ég heldur rauninni að þetta sé svona stjórnsýslulegur óskapnaður sem að hérna er á ferðinni þar og það þarf að hafa áhrif til breytinga þannig að mér finnst eðlilegast ef að það er rauninni ekki hvert og eitt sveitafélag sem á að hafa hérna málin að segja að þá verði það einhverju leiti fyllt landshlutasamtökunum og ef að til dæmis að Norðurland vestra að það menn telja þá lítið til að hérna halda utan þennan málaflokka þá mætti þá sláðum hérna með vestfyrðingum og hafa þar eitt svæði sem að mér finnst þið í raunin ekki skynsamlegt en ef að menn vilja hafa kjörða með allt að þá væri það kannski til eða sem mætti skoða en að vera með vestfyrðingum og norðanverðum snæfyllingum það finnst mér að vera bara stór undarlegt og ég fæ eiginlega engan botn í það er ýmis fleiri mál þannig að ég ætla nú þá að hvetja nefndina sem hefur þessi mál að segja að lesa þessi gaumgæfilega og gera athugasemdir eftir því sem við á
Það eru fleiri sveitarstjórnar fulltrúar sem vilja ræða þessa fundargerð Og það er ekki að þá bæri ég hann upp til samþyktar. Við gerum ekki sem samþyngi hann að hún er samþykt samhljóða. Þá eru hún að fara í gegnum þar fundagerðir sama fyrir fundinu lágu til staðfestingar og það eru hér tvær fundagerðir til kynningar ef einhverju vilja ræða þær sérstaklega. Skagafjörður vetna og stjórna sambands íslenskra sveitarfélaga og engi hvað þessi hljóðsum þær er dagskrá tæmd og ég segi fundi slítum við hlýðum á fundargerð.